Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Уехали у нейкое мястечко и спынилися каля карчмы. Шофер узяв там некалькі посылок и повел машину далей. За мястечком дорога пойшла в гору. Засеянные нивы межавали со скалистыми узгорками и подымаліся уверх по спадистых отхонах. Теперь, коли мы узабрались высоко, ветер дьмул мацней, гайдаючи колосы. Дорога была белая и пыльная. Поднятый автобусом пыл висел сзаду, як заслона. Дорога выкручивалася усё вышей и вышей, и догледжаные золотистые нивы засталися унизе. Зрэдку яшчэ трапляліся лапіны палёў на голых схілах гор альбо каля быстрых ручаін. Мы круто павярнулі на абочыну, каб прапусціць чараду у шесть мулов, якія один за одним тягнули вялізный фургон с товаром. И фургон, и мулы были покрыты пылом. Зараз же следом показался другий фургон с такой же запрэшкой. Гэты был гружены лесом, и калі мы объезжали поганяты мулов, подклав под колы толстые тормозные колодки. Тут мясцовость была зусім голая, узгорки, один камень, а у шчылинах от дождёв твердая спечаная глина. Мы обогнули гору, и перед нами раптом открылася зеленая долина, по якой протякав ручай. Поабапал раскинулося мястечка, усё ў вінаградніках, якія даходзілі да самых дамоў. Спынилися каля крамы. Шмат пасажыраў сышло з аўтобуса, і частку багажу на даху выцягнулі з-пад брызенту і спусцілі ўніз. Мы з Білам таксама злезлі і ўвайшлі ў краму. Нізкае, цёмнае памяшканне, у якім віселі пад столлю сёдлы і вупраж, драўляныя вілы, вязкі парусінавых чаравікаў на вераўчанай падэшве, вяндліна і сала, а белыя вяслы часнаку і гірлянды кілбас. Тут было холодновато и змрочно, и мы стояли перед долгим драўляным прылаўком, за яким две жанчыны продавали вино. На паліцах за імі закускі і розны іншы тавар. Мы выпілі па чарцы мясцовай гарэлкі і за ўсё заплатілі 40 сентыма. Я даў жанчыне 50, каб яна пакінула сабе на чай. Але тая, думаючы, што я не пачуў цаны, барзджэй сунула мне здачу. Увайшлі два баскі, з якімі мы ехалі, і абавязкова захацелі з намі выпіць. Спачатку яны пачаставалі нас, а потым мы пачаставалі іх. Тады яны паляпалі нас па плячы і пачаставалі яшчэ раз. Тады мы зноў паднеслі ім па чарцы і ўсе разам выйшлі на сонца і палезлі наверх аўтобуса. Цяпер ужо месца хапала ўсім, і баск, які пёкся каля мяне на жалезным даху, сеў паміж Білам і мной. Жанчына, што прадавала напіткі, выйшла з крамы, выціраючы рукі аб фартух, і загаварыла з нейкім дзядзькам у аўтобусе. З'явіўся шафёр з двума пустымі паштовымі кайстрамі, сеў за руль, навокал замахалі, і аўтобус рушыў. Зялёная даліна хутка засталася ззаду, і мы зноў апынуліся ў гарах. Сусед з бурдзюком і Біл пачалі размову. Нехта перагнуўся да нас цераз спінку лавы і запытаў па-англійску: «А вы амерыканцы?»
«Вядома».
«А я жыў там», — сказаў ён, «гадоў 40 назад». Гэта быў стары чалавек, смуглы, як і ўсе, з сівай шчаціністай барадой.
«Ну, і як?»
«А вы аб чым?»
«Спадабалася ў Амерыцы?»
«О, я у Каліфорніі быў. Вельмі спадабалася».
«А чаму ж не засталіся там?»
«А вы аб чым?»
«Чаму вярнуліся адтуль?»
«О, я вярнуўся жаніцца і збіраўся туды зноў, але мая жонка не любіць вандраваць. А вы адкуль самі?»
«З Канзас-Сіці».
«А, я там быў», — сказаў стары. «Я быў у Чыкага, у Сент-Луісе, у Канзас-Сіці, у Денверы, у Лос-Анджелесе, у Солт-Лейк-Сіці».
Ён старанна пералічыў усе гарады.
«А доўга вы былі ў Амерыцы?» 15 гадоў. Потым я прыехаў назад і ажаніўся».
«Вып'ем?»
«А чаму ж не?» – ажывіўся стары. «Гэтага ў Амерыцы не дастанеш».
«Колькі хочаш, абы былі грошы».
«А вы сюды прыехалі чаго?»
«На фіесту, у памплону».
«А вам падабаецца бой быкоў?»
«Вельмі. А вам?»
«Дзіва што! Як гэта, каб не падабаўся?»
Крыху памаўчаўшы, стары запытаў:
«А зараз куды едзеце?»
«У бургеты рыбу лавіць».
«О, ну то дай Божа, каб налавілі, каб многа налавілі».
Стары паціснуў нам рукі і павярнуўся спіной. Баскі глядзелі на яго з пашанай. Ён усеўся выгодней і мне усміхаўся, калі я паварочваў галаву, азіраючы мясцовасць. Аднак гутарка з амерыканцам, відаць, знясілила яго, а больш ён не сказаў ні слова. Дорога обралася все вышей и вышей, а мясцовасць была голая, а глеба гліністая, усюды торчала каменне. При дорозе ніякай травы, за нами унізе у святле расстилалася долина, а яшчэ далей на схилах квадраты полёў, зеленые и жёлтые, і на самым гарызонте дзівосныя абрысы бурых гор. З пад'ёмам краявід паступова мяняўся. Аўтобус павольна успаўзаў па крутой дарозе, і на поўдні паказваліся ўсё новыя горы. Потым дарога пераваліла цераз грэбень, выраўнялася і ўвайшла ў лес. Гэта быў лес коркавага дубу, і праменні сонца залатымі плямамі прабіваліся праз лісцё. У глыбіні паміж дрэў пасвілася жывёла. Мы праехалі цераз лес, дарога зноў запятляла па ўзвышшах, і перад нами открылася хвалістая зялёная раўніна, а за ёю чарада цёмных гор. Яны не былі падобны на тыя бурыя, асмаленыя сонцам, што засталіся ззаду, яны абраслі лесам, і па іхніх схілах спаўзалі аблокі. Зялёная раўніна, парэзаная агароджамі, раскінулася ў шырыню, і дарога бялела паміж двума радамі дрэў, перасякаючы яе з поўначы на поўдзень. Спусціўшыся з узгорка, мы ўбачылі чырвоныя дахі і белыя будынкі бургеты, а за імі на вяршыні бліжэйшай гары шэры жалезны дах рансевальскага кляштара.
«Глядзі, Рансеваль!» — сказаў я.
«Дзе?»
«А вунь там, дзе пачынаюцца горы!»
«Холадна!» — заўважыў Біл. «Тут высока, 1200 метраў!»
«Страшэнна холадна!» — паўтарыў Біл.
Аўтобус выехаў на роўную прамую дарогу і памчаўся ў бургеты. Мы праехалі скрыжаванне і мост цераз рэчку. Дамы бургеты стаялі шарэнгай абапал дарогі. Бакавых вуліц не было. Мінуўшы касцёл і школьны двор, аўтобус спыніўся. А мы выйшлі, і шафёр падаў нам мяшкі і вудзінкі. Падышоў карабінер у трывуголцы і жоўтых папругах крыш-накрыш. «А што ў вас тут?» — ткнуў ён пальцам у чахол з вудзінкамі. Я паказаў. «А дазвол лавіць рыбу у вас ёсць?» Я паказаў дазвол. Ён глянуў на число і махнуў нам рукой.
«Ну як, правильна?» — запытаў я.
«А ўсё ў парадку», —
А мы ішлі ў гасцініцу. Сярод выбеленых мураваных домікаў і жыхары сачылі за намі цэлымі сем'ямі, седзячы у дзвярах. Гаспадыня гасцініцы, тоўстая жанчына ў акулярах, выйшла з кухні і прывіталася з намі, зняла акуляры, працёрла і начапіла зноў. На дварэ мацнеў вецер, і ў гасцініцы было холадна. Гаспадыня паслала з намі наверх служанку паказаць нам пакой. Там былі два ложкі, умывальнік, адзежная шафа і вялікая гравюра ў рамцы. Рансевальская Божая Маці. Аканіцы дрыжалі ад ветру. Вокны выходзілі на поўнач. Мы памыліся, надзелі світары і спусціліся ў сталовую. Падлога была каменная, столь нізкая, сцены абшыты дубам. Аканіцы ўжо зачынілі, і ў пакоі стаяў такі холад, што відаць было дыханне.
«Ах ты! Божа!» – занепакоіўся Біл. «Няўжо і назаўтра такая сцюжа, у такое надвор'е плюхацца ў вадзе мяне сам чорт не вытурыць».
Паводдалю кутку стаяла піяніна. Біл падышоў і пачаў іграць.
«Гэта каб сагрэцца».
Я чукаў гаспадыню і запытаў, колькі каштуе пакой і сталаванне. Яна склала рукі пад фартухом і прамовіла, гледзячы ў другі бок.
«20 песет». «Што вы? У памплоне і то мы плацілі не больш».
Яна нічога не адказала, толькі зняла акуляры і пачала праціраць іх фартухом.
«Гэта дорага! Мы плацілі столькі ж у вялікім атэлі».
«У нас ёсць ванная».
«А дзішавейшых пакояў у вас няма?»
«Улетку няма. Цяпер самы сезон».
Апроч нас у гасцініцы не было ні душы. «Нічога не зробіш», – падумаў я. «Перабудзем некалькі дзён».
«Гэта з віном?»
«А то як же».
«Добра, застаёмся». Я вярнуўся ў сталовую. Біл усё яшчэ іграў. Перабіраючы клавішы, ён дыхнуў на мяне, паказаў, што холадна. Я сеў за стол і пачаў разглядаць малюнкі на сценах. На адным былі мёртвыя трусы, на другім фазаны, таксама мёртвыя, на трэцім мёртвыя качкі. Карціны былі цёмныя, бляклыя. На буфеце выстроілася чарада вінных бутэлек. Я гледзеў іх. Біл іграў.
«А, каб гэта гарачага пуншу з ромам», – прамовіў ён. «Музыка нешта не грэе».
Я выйшаў і пагаварыў з гаспадыняй наконт пуншу, што гэта такое і як яго робяць.
Праз некалькі мінут служанка прынесла гліняны гладыш, з якога, як з коміна, валіла пара. Біла дыйшоў ад піяніна, і мы пілі гарачы пунш і слухалі, як шуміць вецер.
«Не адчуваецца, што тут многа рому», – заўважыў я. Падышоў да буфета, дастаў бутэльку з ромам і уліў у гладыш паўшклянкі.
«Явачным парадкам», – усміхнуўся Біл, – «без дазволу законнай улады». Увайшла служанка і пачала накрываць к вячэрняму сталу.
«А ну і дзьме! Чорт бы яго ўзяў!» – прамовіў Біл.
Служанка прынесла поўную місу гарачага супу з гародніны і віно. Потым нам падалі смажаную фарэль, потым нейкага мяса па-дамашняму і добрую талерку суніц. Пілі мы шмат, тут мы не прагадалі, і служанка, збянтэжаная, моўчкі насіла віно. Тоўстая гаспадыня нейк раз зазірнула ў сталовую і палічыла пустыя бутэлькі.
Павячэраўшы, мы падняліся ў свой пакой і курылі, і чыталі у пастелі, каб сагрэцца.
Уночы я прачнуўся і доўга слухаў, як вые вецер. Потым сцішыўся у цяпле.
Раздзел 12. Раніцай, прачнуўшыся, я першым чынам глянуў у акно. Неба праяснілася, і ў гарах не віселі хмары. На дварэ стаяла некалькі фурманак і стары дыліжанс з патрэсканым ад непагадзі драўляным дахам. Відаць, яму далі адстаўку, калі з'явіліся аўтобусы. На фурманку ускочыў казёл і адтуль на дыліжанс. Задраўшы галаву, ён трос барадой на кос, што таўкліся ўнізе, і калі я замахнуўся на яго, у момант саскочыў. Біл яшчэ спаў, і я нячутна адзеўся, абуў чаравікі ў калідоры і спусціўся. Усюды было ціха. Я адкінуў завалу і выйшаў. Раніца была халаднаватая, сонца яшчэ не высушыла расы, што выступіла скрозь, як толькі суняўся вецер. Пад павеццю за гасцініцай я знайшоў нейкую рыдлёўку і пайшоў да рэчкі накапаць чарвей. Рэчка была чыстая і плыткая, але наўрад ці ў ёй вадзілася фарэль. Я ўсадзіў рыдлёўку ў мокрую траву і адвярнуў пласт зямлі. Пад ім варушыліся чэрві. Як толькі я падняў пласт, яны пахаваліся, я стаў капаць, асцярожна і набраў вельмі многа. Я капаў каля самай вады і напоўніў чарвямі дзве бляшанкі з-пад тытуню і зверху прысыпаў іх зямлёю. Козы сачылі за маёй работай. Калі я вярнуўся ў гасцініцу, гаспадыня была на кухні, і я папрасіў, каб нам далі кофе і прыгатавалі снеданне з сабой. А Біл прачнуўся і сядзеў на ложку.
Бачыў цябе ў акно. Перашкаджаць не хацеў. А ты што гэта, хадзіў шукаць скарб? Ці свае грошы закопваў?
Пажартаваў Біл.
Лодар ты, абібок.
Працаваў на карысць грамадства? Цудоўна, працуй кожную раніцу і ніякай гімнастыкі.
Уставай, гультай, годзе валяцца.
Што? Уставаць?
Я сам ніколі не ўстаю.
Ён кульнуўся ў пасцелі, нацягнуў на сябе коўдру.
Ано, паспрабуй, пераканай мяне.
Я моўчкі збіраў свае прыладдзі і складваў у мяшок.
Што? Апёкся? Прапала ахвота, запытаў Біл.
Уніз пайду, чаго-небудзь з'ем.
Ах, есці? Так бы ты і сказаў. Я думаў, што ты проста ўспароць мяне хочаш. Есці?
У ядзе сэнс жыцця. Ідзі, накапай яшчэ чарвей, а я не забаўлюся.
Пайшоў ты к чорту. Працуй, працуй, грамадства ацэніць.
Біл надзеў кальсоны.
Праяўляй іронію і літасць.
Я выйшаў з пакоя, забраўшы мяшок, сачкі і вудзінкі.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.